ค่ะคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้ประกาศเมื่อวันพุธว่าได้ตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลงให้ได้อย่างน้อย 50% ในช่วง25ปีจากนี้นะคะซึ่งนับเป็นการสานต่อนโยบาย Cancer Moonshot ที่เริ่มต้นไว้เมื่อปี2016ในยุคอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและไบเดนผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐในยุคนั้นเป็นผู้รับผิดชอบแผนงานดังกล่าวค่ะประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวที่ทำเนียบขาวเกี่ยวกับนโยบายนี้ว่านี่คือแผนที่ใหญ่และทะเยอทะยานแต่สามารถทำได้จริงและว่าแผนการลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในครั้งนี้จะช่วยทำให้โรคมะเร็งซึ่งเคยเป็นเหมือนกับคำพิพากษาประหารชีวิตกลายเป็นเพียงโรคเรื้อรังที่ผู้คนสามารถดำรงชีวิตร่วมกับโรคนี้ได้อีกทั้งยังจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ช่วยเหลือเกื้อหนุนผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยมะเร็งด้วยผู้นำสหรัฐได้ใช้เวทีนี้ขอให้ชาวอเมริกันเข้ารับการตรวจหาโรคมะเร็งโดยระบุว่าชาวอเมริกันเข้ารับการตรวจหาโรคมะเร็งลดลงราว9ล้านครั้งในช่วงการระบาดของโควิด-19ภายใต้แผนการดังกล่าวประธานาธิบดีไบเดนระบุว่าได้จัดตั้งคณะทำงานด้านมะเร็งให้ทำหน้าที่ประสานงานและกำหนดแนวทางการทำงานของรัฐบาลกลางในการจัดการกับโรคมะเร็งโดยเฉพาะอีกทั้งยังเรียกร้องให้สภาคองเกรสจัดสรรงบประมาณ 6,500 ล้านดอลลาร์เพื่อกระตุ้นการศึกษาวิจัยด้านโรคมะเร็งภายใต้หน่วยงานใหม่ที่ชื่อว่า Advanced Research Projects Agency for Health ด้วยค่ะสำหรับประธานาธิบดีไบเดนแล้วการต่อสู้กับโรคมะเร็งนั้นถือเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวกับเขามากจากการที่ผู้นำสหรัฐรายนี้ได้สูญเสียบุตรชายคนโตโบไบเดนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งสมองเมื่อปี2015และความสูญเสียบุคคลในครอบครัวของผู้นำสหรัฐนี้ก็ไม่ต่างจากชาวอเมริกันโดยทั่วไปตามข้อมูลของสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ American Cancer Society ที่ประเมินว่าในปีนี้จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากกว่า 690,000 รายและจะพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่มากกว่า 1,900,000 รายค่ะคณะทำงานของประธานาธิบดีไบเดนตั้งเป้าหมายที่จะรักษาชีวิตผู้คนให้ได้มากกว่า 30,000 คนต่อปีจากโรคมะเร็งนี้ด้วยเช่นกันด้านรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสได้กล่าวในเวทีนี้ด้วยว่ามีผู้คนจำนวนมากขึ้นที่เอาชนะโรคมะเร็งได้และหลายคนสามารถรับมือกับโรคมะเร็งได้หลังจากการตรวจวินิจฉัยได้ทันท่วงทีโดยหยิบยกเรื่องราวของเธอเองที่เอาชนะโรคมะเร็งเต้านมมาได้ขณะที่มารดาของเธอซึ่งเป็นนักวิจัยด้านโรคมะเร็งเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อปี2009ค่ะดร. Karen Inasen ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ American Cancer Society ได้เปิดเผยกับ VOA ว่าการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งของคนทั่วโลกลดลง 32% มาตั้งแต่ช่วงปี1991แต่ถึงแม้อัตราการเสียชีวิตจะเป็นดัชนีบ่งชี้ที่สำคัญนาเซนได้ชี้ว่าผู้ป่วยและเสียชีวิตจากมะเร็งบางชนิดนั้นเพิ่มขึ้นจากทั้งหมด200ชนิดที่ได้รับการค้นพบซึ่งรวมถึงมะเร็งตับอ่อนมะเร็งต่อมลูกหมากที่แพร่ไปยังอวัยวะอื่นๆและมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายในระยะเริ่มแรกโดยความสำเร็จที่แท้จริงในมุมมองของ American Cancer Society ก็คือการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งและการค้นพบวิธีในการรักษาโรคมะเร็งได้ทุกชนิดค่ะอย่างไรก็ตามคณะทำงานของประธานาธิบดีไบเดนนั้นไม่ได้ประกาศงบประมาณใหม่สำหรับเป้าหมายดังกล่าวโดยเมื่อปี2016โครงการ Cancer Moonshot ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาคองเกรสราว 1,800 ล้านดอลลาร์ในกรอบระยะเวลา7ปีและมีงบประมาณราว400ล้านดอลลาร์ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรออกไปซึ่งทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติผู้ดูแลโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการผลักดันการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับโรคมะเร็งส่งเสริมความร่วมมือและปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านโรคมะเร็งให้มากขึ้นค่ะทางนัทเซนและผู้เชี่ยวชาญรายอื่นๆต่างเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านโรคมะเร็งอย่างมีนัยสำคัญในสหรัฐโดยแพทย์หญิงเดฟทรักจาก Memorial Sloan Kettering Cancer Center ในนครนิวยอร์กให้ทัศนะกับ VOA ว่าเพื่อให้เป้าหมายของประธานาธิบดีไบเดนในการลดการเสียชีวิตจากมะเร็งบรรลุผลจึงจำเป็นต้องมุ่งความสนใจไปที่ความยุติธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อการป้องกันและรักษามะเร็งต่อไปด้านนายแพทย์โอทิส บรอลลี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งจาก Johns Hopkins Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center ในนครบัลติมอร์ให้ข้อมูลกับ VOA ด้วยว่า หากสามารถให้ข้อมูลด้านการรักษาและการป้องกันมะเร็งกับประชาชนได้จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งได้ราว 25% จากตัวเลขผู้เสียชีวิตในปัจจุบันส่วนผลกระทบจากโควิดต่อโรคมะเร็งนัทเซนจาก American Cancer Society เพิ่มเติมว่าผู้ป่วยมะเร็งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโควิดโดยเฉพาะกับคนที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้เนื่องจากการรักษาโรคมะเร็งและเมื่อใดก็ตามที่โควิดระบาดจะมีระดับการตรวจหาโรคมะเร็งลดลงซึ่งนำไปสู่การตรวจวินิจฉัยโรคที่ล่าช้าเป็นผลให้ผู้ป่วยมะเร็งอาการรุนแรงขึ้นและยากต่อการรักษาค่ะโดยดร.นัทเซนหวังว่าโครงการริเริ่มของประธานาธิบดีไบเดนจะส่งผลต่อผู้คนนอกเหนือจากในสหรัฐและจะสามารถช่วยเชื่อมต่อให้เกิดชุมชนวิชาการด้านมะเร็งที่ใหญ่ขึ้นและในระดับสากลมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการองค์ความรู้ด้านมะเร็งจากสหรัฐและแลกเปลี่ยนความสำเร็จด้านมะเร็งกับสหรัฐด้วยเช่นกันค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน